Paula Romero é a primeira muller que está ao fronte do Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene. Paula, moi boas.
Hola, boas tardes.
Que tal? Contanos, que balance faz destes anos que levas agora xa presidindo esta entidade como muller, presidente ademais de unha entidade moi unida a ti dende pequena, non?
A verdade é que sí, que prácticamente nacín aquí na sociedade, porque meus pais sempre foron socios da entidade, e bueno, levo xa, pois vai facerse 6 anos como presidenta da entidade, e a verdade que, bueno, é unha boa valoración. Ademais, na directiva somos moitas mulleres, pero ben é certo que todos os que formamos a directiva e que levan moitos anos, bueno, xa formando parte da entidade, pois me fan que isto se xa moi, moi doado de traballar e de facer as actividades que, bueno, que ten por, digamos, dunha maneira estable o círculo.
Imaginabas que cando eras pequena, penso que tamén bailabas baile gallego, andabas por aquí, que ia ser tía que dirixise isto, e aínda por riba imaginabas que che ia tocar no medio dunha pandemia?
A verdade é que non, nunca pensei verme nesta situación, pero sí que teño que decir que foi unha entidade que, como te decía, desde moi pequeniña con meus pais viña pues, as actividades, as letras galegas. Me acordo que aqueles bailes que facíamos no anterior salón de Severa, que estaba o local, bueno, que o vivíamos como pequenos. Aparte tiñamos un grupo moi, moi grande de rapaces, máis ou menos da nosa edad, que pasábamos moi, moi ben, non? E agora verme aquí, dice, bueno, foi vindo de alguma maneira crecer a entidade, ver como pasábamos daquele local a estas instalacións, como o día que inaugurábamos a piscina, todo o que disfrutamos sendo pequena da piscina, e bueno, pois seguir mantendo vivo todo o que traballaron as anteriores directivas, os anteriores presidentes. Pois a verdade que a todos os que formamos a directiva, pois nos enche un pouco de orgullo, non?
Porque para ti, por que é importante? Que papel xoga en Fene unha entidade como a que ti presides? Por que mantela así de viva?
A ver, eu creo que un punto de reunión, ¿no? para a comunidade, ¿no? Para fomento de actividades culturais, ¿no? Acabamos de celebrar os Días das Letras Galegas, 60 anos que levamos celebrando no círculo. Fomos unha das entidades primeiras que empezou a hacer as letras galegas. Eu recordo aqueles días que te decía antes, no Salón de Severa, con eu 8 anos ou 9 anos, e agora ver que continuamos a facer ese fomento da nosa lingua, das nosas letras, pois creo que é importante, non? E a comunidade pois siga tendo un punto de referencia, pois actividades culturais como facemos esa, o grupo de teatro, a rondalla, ese tipo de actividades, a verdad que eu creo que son boas para non só para os socios, sino tamén para todo o concello.
Fomentar o deporte, fomentar a cultura, e tamén hai algo moi importante aquí, que é ese premio Pérez Parallé. Que papel xoga no Círculo de Fene?
Pois a verdad que, bueno, lembrar a figura de Parallé, que foi unha persoa moi importante no círculo. Todo é un círculo, realmente, non? Porque Parallé foi impulsor das actividades culturales aquí na nosa sociedade. Foi o primeiro que fixo as letras galegas. Sempre estivo aquí participando culturalmente. Pois fai 35 anos agora, a directiva que estaba naquel momento decidiu que a mellor maneira de rendir unha homenaxe a Parallé era pois convocar un premio que levara o seu nome, non? Levamos eso 35 anos co premio. Acabamos de presentar o último libro unha semaninha, e ahora xa estamos convocando a nova edición. Vemos o éxito que ten o premio, porque cada ano van máis obras, temos máis obras que se presentan ao premio. O xurado ten máis traballo, non? Señal de que xa é un premio asentado, que lembra a figura de Xosé María. Bueno, para nós é un orgullo manter vivo ese legado que Parallé fixo na nosa sociedade.
Falabas tamén do teatro, da rondalla e esas actividades que facedes. Tamén estamos nun entorno fabuloso, con piscinas tamén, outro dos pilares fundamentais desta entidade. Pero que ventaxas ten facerse socio do Círculo de Fene?
Bueno, pues participar en todas as actividades que facemos ao longo do ano. Temos unhas actividades estables, culturais, como é o grupo de teatro, a rondalla, o premio do que falábamos. Temos tamén unha escola de fútbol sala. Agora nada, en 15 días, o día 10 de xuño, abrimos as instalacións exteriores, a piscina. Estamos xa traballando en poñelas en marcha para que podan disfrutar todos os socios. Eu creo que este entorno no que estamos, vemos cada vez que a piscina é un pouco para xente máis nova, que ten rapaces máis pequenos, un pouco un reclamo, ¿no? Porque aquí teñen un sitio moi tranquilo, do que poden disfrutar. Entonces, a piscina sí que é un reclamo para que a xente se faga socia.
E que lle dirías, en xera a xente defende que está escoitando, que está véndonos, para que se fixesen socios, de alguna maneira, como que poden facer? Teñen que vir por aquí, como que falamos de prezos, hai prezos para as familias, contanos un poquinho.
Mira, o primeiro, que veñan a coñecernos sin ningún compromiso, que coñezan as nosas instalacións exteriores, que nos estamos aquí, durante a semana para poder enseñarlas. Agora mesmo estamos con unha campaña de captación de socios. O socio paga por familia, é dicir, da igual que señan 3, 4 ou 5, temos unha cuota por familia. Hasta o mes de xuño tenemos unha campaña de captación, o que farían no pagar a cuota de entrada que tenga a sociedade, sino que pagarían, digamos, as cuotas que restan hasta final de ano. Eu os invitaría primeiro, si queren, que veñan a conocer as instalacións, e invitarles a que participen de todas as actividades que estamos a organizar.
Porque además é lugar de encontro para as familias, non? Poden disfrutar deste campo, da piscina, do aire libre, e tomarse tamén algo por aquí, además do propiamente cultural, non?
Efectivamente, a ver, temos a piscina, temos unha zona de barbacoas a disposición dos socios para que podan facer o seu churrasquiño, as súas sardiñas, o servicio de cafetería, que é un servicio aberto a todo o mundo, non só a socios, con unha terracia na que estamos agora mesmo, que a verdad que é un sitio moi tranquilo, onde o rapaz poden estar libremente polo campo, no parque, para eles. Entón, eu creo que o lugar é perfecto para vir disfrutar en familia de un día, tranquilamente.
É unha entidade que está en edade de xubilación, pero que ni moito menos se xubila. Contanos un pouco, de cara ao verán, que tedes pensado algún acto, algún evento, alguna actividade que destacar?
Bueno, o verano é aquí un poquinho donde facemos as actividades un pouco máis recreativas. Como decía, o día 10 abren as piscinas, están programados cursos de natación para os meses de xullo e de agosto, para calquera edad, non hai límite de edad. E despois, pois o típico de Galicia, gastronomía. Faremos festas gastronómicas, churrascos, sardiñadas, un poquiño de casi prácticamente cada 15 días tenemos unha actividade gastronómica, tamén con un grupo musical, para ver a disfrutar do verán en verbena, digamos, con algunha que outra verbena que faremos por aquí.
Pues Paula, parabéns por estas boas iniciativas que facedes, por presidir e dirixir así de ben o Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene. Graciñas por atendernos a conversa, graciñas.
Graciñas a vosotras.